začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Na počátku 50. let dosáhla Ludmila Hrdličková základního vzdělání. Její bratr Jaroslav byl tehdy ve vězení, neboť po komunistickém převratu v únoru 1948 utekl z Československa na západ. A potom se zase vrátil přes hranice zpátky, snad s nějakým úkolem, a chytili ho. Rodina upadla do nemilosti. Ředitel školy si tehdy 15-letou Ludmilu předvolal.
Měla jsem poslední rok školy a co považuji za největší zločin, dostala jsem nabídku od ředitele školy, říká, ty se dobře učíš, když se vzdáš rodiny, nebudeš se s nima stýkat, s nikým, tak budeš moct studovat a dostaneš všechno, co budeš potřebovat. Nemyslím si, že to byla nabídka jenom pro mě, protože těch nabídek bylo určitě mnohem víc a to skutečně považuji za špatný, protože lákat 15-letý dítě k vzdání se rodiny, nevím. No a potom není divu, že sympatie k současnému režimu jsem zrovna nechovala, protože jsme byli rodina poměrně mezi sebou, že jsme se měli rádi. To nepřicházelo v úvahu, aby jsme se takhle rozdělili. No mě to, tenkrát mi to nedošlo. Až teprve později jsem přemýšlela, že co to bylo vlastně za režim, který něco takovýhleho chtěl. My jsme odsuzovali Hitlerjugend, ale totéž se vychovávalo u nás.
Ludmila Hrdličková se dnes jmenuje Váchalová a její věnována podstatná část dnešních příběhů 20. století. Je to vlastně jednoduchá historie. Jeden typický rodinný osud z 50. let. Paní Váchalová o sobě vypráví s úctyhodnou skromností, bez patosu a dramatizování. Pořadem vás bude tentokrát provázet Adam Drda. Spolupracovali na něm Iveta Štveráková a Vít Lucuk. Ludmila se narodila v srpnu roku 1936 na šumavské Volyni. Otec byl tesař, maminka pomáhala u sedláků. V 45. se Hrdličkovi přestěhovali do Boru u Tachova, kde začali sedlačit.
No tak jsme věřící rodina římskokatolická. Tatínek byl tesař a maminka byla v domácnosti a pomáhala takhle různě u sedláků. Potom, když jsme měli svoje hospodářství v Boru, tak tatínek šel hlavně do toho zemědělství, že mu nikdo nebude poroučet, že si bude sám rozhodovat o tom, co má dělat a jak má žít. No a maminka, no tak pracovali v hospodářství, než zavřeli bratra, kdy nás vystěhovali do 14 dnů, pak nám to prodloužili na rok, tak potom museli jsme se vystěhovat z okresu, tak tatínek dělal v Bělý nad Radbuzou školníka, maminka dělala uklízečku. Než přišly informace, že jsme postižená, takzvaně postižená rodina, tak to bylo celkem v pořádku, no potom začali ubírat peníze a přidávat práci. Tak tatínek přešel loupat dřevo, takhle ty špalky, no a maminka taky. A pak jsme se přestěhovali zpátky sem do Stráže na Tachovský okres.
Ludmila, jak už řečeno, dostala od ředitele školy nabídku, aby se zřekla kádrově nevyhovující rodiny. A když nabídce nevyhověla, nastoupila do nejobyčejnější školy v kraji.
Přihlásila jsem se na lesnickou školu A šla jsem dokonce, protože to bylo tenkrát, když se někdo přihlásil na školu, tak musel na chmel na 14 dnů. Odbyla jsem si chmel a doma jsem měla oznámení, že mě neberou. Prostě nic. Tak potom, co zbývalo v Boru, byla rolnická škola a tam vzali čtyřkaře, pětkaře a tohleto. No tak tam jsem se dostala. No po té rolnické škole ono nebylo taky jednoduché dostat zaměstnání. S takovou vizitkou, že někdo z rodiny je zavřený. Tak jsem se dostala do hospodářského družstva. Ne, nejdřív do strojní stanice a najednou jsem dostala tam nějakou slečnu novou, další, abych ji zacvičila a měla se mít do výroby, takzvaně. Tak to jsem se dopálila, ukončila jsem ty, a protože to musel ještě tatínek, to mi nebylo 18, tak tatínek musel tam přijet, že proti tomu nic nemá, když tam končím. A našla jsem si místo v hospodářském družstvu, tam nebyli tak hákliví na ty špatné posudky, no a tam ho tak mě zavřeli.
Proč vlastně Ludmilu Hrdličkovou zavřeli? Její bratr Jaroslav dostal za nedovolené opuštění republiky 8letý trest, který v té době v uvozovkách vykonával na nucených pracích na Jáchymovsku. 18letá Ludmila ho tam chodila navštěvovat.
4x za rok po 15 minutách. A když se řeklo něco nepatřičného, tak se ukončila návštěva. To byla takovej stůl, takhle bylo takový bednění, no a za tím stolem seděli a to je bachař, vězeň. No a 4 hodinky se povídalo.
Jaroslav Hrdlička založil na Jáchymovsku spolu s přáteli odbojovou skupinu, kterou nazvali Západ Svatopluk. Dokumentovali poměry v lágrech, vyráběli také protirežimní letáky.
Mapovali chování bachařů a jednání, kdo tam zahynul, kdo jak byl poškozen nebo něco takového. No a já jsem se čile zapojila přes různý civilní ty lidi, kteří zprostředkovali styk mezi vězněma a mezi civilama. No tak jsem jim tam dodávala různé věci, papíry, kopíráky, fotoaparát. No a to bylo vlastně moje provinění, za který potom, když nás zavřeli, tak jsem vyfasovala vzhledem k tomu, že mi bylo v srpnu 18, v prosinci mě zavřeli, tak jsem dostala ten nejnižší trest 6 let.
Ludmila Váchalová, tehdy Hrdličková, se na činnosti skupiny podílela od začátku roku 1954. Neudělala nic jiného, než že předávala a přebírala věci. Od pracovníka dolů Rudolfa Vrtala si například vzala balíčky letáků a pokyny, jak a kam je má rozšířit. Tajně posílala bratrovi papíry, obálky a adresy komunistických funkcionářů. Převzala a poté donesla dalšímu spolupracovníkovi Alojzi Pavlíčkovi lágrový deník. Za to jí státní bezpečnost 4. prosince 1954 zřejmě po udání sebrala.
Zřejmě někdo se někde ukec, protože už od října jsem pozorovala, že pořád za mnou chodí, protože tady Tachovsko není tak velký, že ty estebáky jsme znali, takže jsem měla pořád za sebou nějaký doprovod. To jsem chodila normálně do práce, jenom tak, jak si člověk všimne, když vás někdo pozoruje a tak nějak důkladněji, tak to vycítíte. Ale jinak nic, ještě jsem nakoupila různé mlsoty na Mikuláše, no a v prosinci si pro mě přijeli, 4. prosince. To byla docela legrace, přijelo asi 6 aut plných, okamžitě byl plný barák cizích lidí, mě sebrali, posadili do auta. Já jsem nejdřív přemýšlela utéct, ale to nešlo, když jsem viděla tolik lidí. A potom kam? No tak jsem si sedla do auta a čekala jsem. No a odvezli do Tachova na bývalý STB. No, a tam jsem seděla, naši taky, teď to udělali prohlídku po baráku a všechno zpřevraceli. Tatínka s maminkou tam taky odvezli, taky tam byli celou noc. No a ráno potom mi nasadili brejle, takový kožený, a vezli mě, abych nevěděla kam, ale bylo to na Jáchymovsko do Vikmanova. No a tam jsem byla ve vyšetřovací vazbě.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po převozu do vazby dostala Ludmila pánské spodky, k tomu košily bez knoflíků, hnědé kalhoty a hnědou halenu. Dostala taky pantofle, ale bez ponožek. Pak ji odvedli na samotku, kde zůstala sama 9 měsíců.
Od prosince do konce srpna, v září jsme měli soud. To jsem se musela taky smát, když jsem poslouchala pana Ráta, jak si stěžoval, jaký měl vybavení celý ubohý a jak trpěl. Tak to jsem se doslova řechtala. Protože my jsme měli vybavení, ta cela byla asi tak velká, jako je 7 kroků na štorc. Za dveřma byl turecký záchod a hadička gumová s kohoutkem na pouštění vody. V rohu, v druhém rohu byl slamník, podhlavník, 2 prostěradla a deka. A to bylo všechno.
A měla jste v té celé okno?
Měla, to bylo vysoko. To sklo, jak je s těma drátama, to bylo jako za mřížema. A bohužel v té mojí cele mi moc nedoléhalo, a protože Krušné hory jsou krušný, tak se mývala ráno na tom, na dece sníh napadaný. Ponožky jsem ze začátku neměla až někdy koncem ledna. Tak to jsem chodila v takových pantoflích jenom na bos. Na výslechy se chodilo a první vycházku jsem měla 21. března, první jarní den. A to vás zase odvezli k vyšetřování, se chodilo, takhle se zavázal ručník kolem očí a bachař vás ved k tomu výslechu anebo na tu vycházku. To byl takovej trojúhelník, 20x20x20 kroků, možná o něco víc. V takovým trojúhelníku zabedněným těma prknama, protože to na té vycházce bylo vězňů víc, aby se neviděli, aby se nemohli domlouvat nebo něco takového. No a tam se 10 minut chodilo a to bylo všechno. Tak jednou, dvakrát, někdy 3x za měsíc.
A onemocněla jste tam za tu dobu?
Ku podivu ne. Zřejmě ten asketický takovýhle způsob života docela svědčí.
Když šla Ludmila na výslech, byla prý ráda, že jí to samotu naruší. Měla vazební číslo 439.
Já si vzpomínám akorát na ten první, kdy jsem říkala, že nebudu nic říkat a že počkám, až mě začnou mlátit, že vím, že tam bijou. No tak to se teda vyšetřující rozčílil, ale fakt je jedno, nedostala jsem ani facku. To je fakt. No někdy byl výslech taky, v noci si vzpomněli, ale ono to bylo svým způsobem, i když jsem celkem na samotu poměrně zvyklá, že mě neruší nebo nevadí, tak bylo to dlouhý. A když se šlo na výslech, tak přece jenom se něco dělo. Ať už to bylo příjemný nebo nepříjemný, ale něco se dělo.
Státní bezpečnost věděla o Ludmile Hrdličkové skoro všechno. Po měsících výslechů a pobytu na samotce dostala u krajského soudu v Karlových Varech jako jedna z 15 členů skupiny 6letý trest. Bratrovi Jaroslavovi původně 8letý trest soud navýšil. Rodiče byli krátce po zatčení propuštěni. Těsně před soudem se Ludmila dostala do vězení v Chebu, kde už nebyla sama a kde zůstala do začátku roku 1956.
Obzvláště měli rádi prostitutky. Říkali, ty nám nebudeš konkurovat. Ne, to byly opravdu šlapky a vzpomínám si, že jednou, když jsem měla po návštěvě, tak jsem vylezla na okno, abych zamávala ještě rodičům. A bachař mě uviděl, tak z toho za to byl trest, ne? Tak ta jedna andula nějaká říká, hele, ty jsi blond, já jsem blond, já to vemu na sebe, ty dostáváš balíčky a já nic, takže se přihlásila, že tam byla na tom okně ona. To tam byly podvodnice a různý krádeže a tohleto. On se nikdo moc nechlubil s tím, co udělal.
A za co jste říkala vy, že tam jste, když se vás někdo ptal?
Že jsem zabila babičku. Takhle ono, tam byly mezi nima taky nasazený konfidenti, který nebylo radno něco vyzrazovat. No a tam už jsme chodili občas na práci, drali jsme peří, loupali jsme česnek, no ale pořád to bylo, že jsme byli ve větším kolektivu a že se něco sedělo.
Začátkem 56. roku deportovali Ludmilu Hrdličkovou do pracovního tábora v Železovcích na jižním Slovensku. Pracovala tam jako trestankyně zemědělská dělnice.
Nezapomínejte, že rok, pomalu rok a půl člověk ani nemáknul. A potom najednou dostal takhle velkou motiku na okopávání anebo na pletí. To byly takovýhle lebedy, které se vytahávaly z té řepy. A to se jelo takhle v řadě a muselo se jet, aby bachařka nás měla pořád na očích, tak žádný zaostávání nebo něco takového. Tam si vzpomínám na jednu, to byla podvodnice zase, taková stará babka. Tak ta byla za podvody, říkala, ty držíš tu motiku jako prase kost, to musíš takhle, tě musí klouzet. Já měla sedřený mozoly z toho puchejře, úplně krvavý, no tak mi poradila, jak to mám dělat, protože tohle to jsem taky neznala. Akorát, co jsem měla já velkou výhodu, že na mě nešly štěnice. Tam byly štěnice. A některý děvčata ty byly opuchlí úplně hrozně. Tak se divili, že já nic. To bylo zrovna, když byly maďarské události v 56. roce. To jsme taky pár dní nechodili do práce, aby náhodou jsme nechtěli utéct.
V Želězovcích dostala také Ludmila další nabídku, která se odmítá. Totiž, aby se výměnou za výhody stala donašečkou.
Tam si mě zavolali akorát jednou a nabídli mi, jestli nechci dělat. Oni to tak to přímo neřekli. Udávat. Spolupracovník. No tak vzhledem k tomu, to mi bylo 19, 20... Tak jsem vyložila, jak se lidi koukají na udavače, ale od té doby potom taky od návštěv jsem chodila, jak se říkalo, s rukama v kapsách. Naši mi nesměli dát nic.
Koncem roku 1956 po epidemii žloutenky převezli Ludmilu Hrdličkovou z Železovců do ženské věznice v Pardubicích. Jela v autobuse s nápisem Zájezd. V Pardubicích pracovala jako švadlena a vazačka kabelů.
Jednou jsme přišli ze směny večer, říkali, u vás byl potkan. Nějaká holka si rozestýlala a vyskočil jí z té postele potkan. Tam bylo hodně potkanů. Nebo líbilo se mně, jak se vařilo kafe. Kafe jsme měli povolený si koupit, anebo ho dostat v balíčku, ale neměli jsme ho kde jak uvařit. Tak jak bylo ústřední topení, tak se to jedno žebro hodně umylo a přesto se přelejvala voda, dole byl ešus, nahoře se přelejvala, až byla tak horká, že se mohlo udělat kafe. A nebo se vařilo. Tam byla výhoda ta, že bachaři nesměli třeba na umývárnu ženskou, tak tam se tam anebo na záchodě na plechový lopatce se udělaly takové smotky z vložek anebo z vaty, ty se zapálily a na tom se uvařilo to kafe. Tam se vařilo lecos.
Ludmila se dostala na svobodu po amnestii v květnu 1960, půl roku před vypršením trestu. Její bratr Jaroslav Hrdlička vyšel z kriminálu až v roce 1965. Ludmila pracovala jako průvodčí na dráze, kvůli odsouzení a věznění měla potíže mnoho let. Ještě v reformním roce 68. úřady zabránily i v cestě do Bulharska. To už měla dceru Věru. 2 roky byla vdaná za někdejšího převaděče přes hranice a rovněž politického vězně. S cizími lidmi o věznicích nemluvila a dodnes si myslí, že muklovská zkušenost je nepředatelná.
To jsem pozorovala, bratr se potom oženil ten doma a když jsme mezi sebou a mezi přáteli, takhle, co jsme byli zavřený, když jsme mluvili, tak třeba bratrova žena, tak byla vedle, protože nezapadla do toho. My jsme věděli okamžitě, o čem je řeč. Ale jí by se to muselo složitě vysvětlovat. Když žijete v nějakém kolektivu, tak máte určitý způsob řeči nebo jednání, kdy si beze slov rozumíte. Ale když do toho někdo přijde, kdo v tom kolektivu nebyl, tak je vedle. Je to asi tak, jako když někde je nějaká oslava, popíjí se a teď tam přijde někdo úplně střízlivý. Asi tak bych to přirovnala. Protože ten je úplně mimo. Já to znám, protože já jsem nepila, když jsme byli v práci a něco se oslavovalo. A i když trošku měli ty ostatní špičku a já byla protivně střízlivá, tak už jsem se za chvilku nebavila.
To byly vzpomínky Ludmily Váchalové, rozené Hrdličkové, která dnes mimo jiné pomáhá potřebným, už 25 let spolupracuje s Charitou.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ještě je prostor na představení jednoho příběhu ze stejné doby. Příběhu Dagmar Bičovské, jejíž rodinu označili komunisté za kulackou. Dáša Bičovská se narodila jako Dagmar Lánská v roce 1940 na středně velkém statku v malé vesnici Petrůvka u městečka Trnávka, nedaleko Moravské Třebové. I dnes bydlí v rodném domě v hospodářství, kam se její otec kdysi přiženil.
Moji předkové pochází všichni z Petrůvky a mám v kronice zachované, že jsou tady od dob husických. Dům byl předáván z generace na generaci. Tatínek se tady přiženil, protože maminka byla ze 3 dcer a snažili se na tomhle domě hospodařit. Narodila jsem se tady v Petrůvce já i můj bratr.
Otcem Dáši Bičovské byl Hubert Lánský, který 2x dělal v malé Petrůvce starostu. Maminka se jmenovala Vlasta. Hubert Lánský pocházel z blízké vesnice Bohdalov.
To je takové skalnaté, taková, tam měli pár hektarů pole a on byl taky starosta, jeho tatínek a takže žili, prostě dělali v lese s koňma a prostě takový pracovití, jako byli 3 kluci, nejstarší stric šel do Prahy a ti 2 kluci zůstali tady a teta, ta Hudková, ta tatínková sestra se jmenuje Hilda Hudková byla, už umřela teďka, ten její syn je ten zpěvák Hudka, to je jako syn, můj bratranec, to je syn od ní. Ti zase měli problémy toho rázu, že si vzala, teta Hilda si vzala pana Hudku, který měl jejího bratr, měli továrnu nábytku u Olomouce. No, tak jim to taky všechno zabavili, tak z jiných důvodů, pak byli vystěhovaní do Bouzova.
Hubert Lánský si vzal Dášinu maminku za první republiky. Byl to sňatek z rozumu, ale současně svou ženu podle dceřina vyprávění velmi miloval.
Seznámili se tak, že prostě asi někde na zábavě, nebo tak, jako to je, není daleko. No a věděl, že tady byly tři dcery a dědoušek byl jako nemocnej. On měl, tady to bylo po první světové válce, prostě můj děda, tatínek mé maminky, měl dva bratry a oni oba dva umřeli na tuberkulózu. A takže děda, který chodil jako na gymnázium, musel toho nechat a musel převzít dům. No k tomu neměl velký teda vztah a měl se šetřit, měl zavápněny ty plíce. Takže byla tady třeba mužská ruka. No a věděl, že tatínek jako nějak tak asi věděl, že je pracovitý a tak se toho taky jako nějak nebál. Maminka byla nejstarší a rozhodně se rádi jako měli, protože si vzpomínám do teďka, že tatínek vždycky měl konvalinky, když vidím konvalinky, tak vím, že tatínek, když šel přes les tady za maminkou, tak jí donesl vždycky kytičku konvalinek.
Statek Lánských, kde žili spolu s prarodiči, byl největší v Petrůvce. Znamenalo to ovšem, že od brzkého rána pracovala celá rodina s pomocí sousedů a také čeledínů a děveček, kteří se najímali, když nebylo zbytí.
Tady bylo 16 hektarů pole a 7,5 hektarů lesa. A měli jsme vždycky, asi tak jako vždycky, já nevím, 12-13 krav, asi 4-5 prasnic, tak nějak přesně nepamatuju. Ale vím, že všichni od nás brali malý prasátka, protože tatínek byl hospodář, on tomu rozuměl. 3 koně jsme měli. V té Petruchce to bylo největší hospodářství a navíc byl pracovitý a podnikavý, což teda všichni lidi jako taky nebyli tak, jako, že byli tady lidi, sedláci různí, kteří šli odpoledne až tatínek ten vstával ráno o 5. Já si vzpomínám, když jsem třeba, já nevím, jako holka vstávala tak nějak kolem 7, tak je třeba to, tak jsem už honem vyskočila, protože říkal, nemá rád lenochy, prostě museli lidi, říkal, večer jít brzo spát a ráno brzo vstávat a dělalo se, no jinak to jako nešlo.
Vypráví Dáša Byčovská, rozená Lánská. Roku 1945 jí bylo 5 let a tak na válku a okupaci nemá moc silné vzpomínky. Ví ale, že na statek byla tehdy uvalena německá správa. Otec byl postaven pod úřední dohled, přičemž směl, ba dokonce musel hospodařit, ale bez povolení nesměl zabíjet zvířata ani obchodovat.
Nesměl nic prodat, všechno jenom se souhlasem. Jak to tehdy bylo, protože já jsem se ročník 40, takže za války jako si to jako nepamatuju jako sama. Ale prostě takhle to bylo, že prostě tatínek říkal, nesměl nic prodat. Měl zabavený majetek jako. Ale nebyl vystěhovaný, ale někdo nad ním měl kontrolu zřejmě. Během války tady byly sloužící Němky, si pamatuju, já jsem uměla perfektně německy, tady byly německý sloužící, byli tady, jako, protože to nešlo jako zvládnout to pole všechno, jako tatínek sám, že bylo to běžné, měli, jako dostávali plat a tak to bylo, tak jak dneska třeba lidi dělali v fabrikách, tak předtím bylo, že skoro každý hospodář měl nějaké ty lidi k pomoci. Pomáhal někdo třeba tak jako mimo za nějaký, za to, že mu ten sedlák udělal nějakou formanku, něco mu svezl, něco mu udělal, tak to takové ty práce.
Paní Byčovská si také pamatuje na partizány, kteří se pohybovali v kraji a zajímalo je, aspoň podle její babičky, jenom pití a holky. Hrdinský čin prý nevykonali žádný. A pamatuje si také na jakéhosi pana Marka, který po válce poblíž Trnávky z pomsty vybil část česko-německé rodiny. Zastřelil 2 lidi, další stačili utéct, vrah se prý později oběsil. Po válce se všechno vrátilo do starých kolejí, ale jenom do komunistického převratu, do února 1948, to bylo Dáše Byčovské 8 let. Představitelé KSČ sice dlouho slibovali, že kolchozy u nás nebudou a že československá zemědělská politika nezačne kopírovat tu sovětskou, ale byla to lež. Na základě zákona z roku 1949 se začala zřizovat jednotná zemědělská družstva. A aby se zlomil odpor sedláků, uvalila na ně komunistická strana obrovské povinné odvody, takzvané dávky nebo dodávky, které se neustále zvyšovaly a byly spojeny s dalším rozsáhlým terorizováním statkářů.
Naši dávali sami, tatínek dával vagón obilí. Když potom založili JZD, tak to JZD celé dávalo vagón obilí, kde tam bylo obcí a toho. Takže já si pamatuju, že jsme našim jako prasnícím svíním, které čekali jako prostě, měli se, jak se říká, prasit, tak lucerka a voda, nic se jim jiného nedávalo. Nebylo to čemu co dát samozřejmě, že všechno musel jako odevzdat. Nebo když si vzpomenu, co nám nařídili, že musíme pěstovat tady nahoře len. Tady v tomhle se vůbec len nepěstuje. Si mluvím s tatínkem, když jsme to chodili trhat, to nešlo ani trhat. To bylo prostě... Začalo tak, že nás za tatínkem šli a tam máme sklep. A tatínek měl, brambory tam byly a řepa. On samozřejmě každý hospodář, to i já, jako který nemá už v tom takové zkušenosti, tak první, když vyberu brambory, tak si odložím na sadbu. Tatínek tam měl odložené na sadbu a měl to na tom hozené brambory, tak oni z něho udělali nepřítele, že chtěl okrást dělnickou třídu a že to tam měl schovaný a takový nesmyslí úplně hrozné, co jako dělali. No a tatínek sám na tom poli dělali, že já to vidím, ten lán pole, jak on tam stál, ty gatě na něm jenom visely. Nemohlo to jinak skončit, než když na to byl sám, že skolaboval, dostal zápal plic po hrudnice. A říká, můj bratr nezapomene nikdy na to, já jsem to neviděla, že prostě bylo mu tak špatně, že se opřel o strom. A desetiletý bratr říkal, že to prostě čural krev.
Už dřív dost komplikovaně onemocněla i maminka Dáši Bičovské, Vlasta Lánská. Takže otec, který si po roce 1948 už nemohl najímat zaměstnance, zůstal na celý statek sám. Ale mělo být ještě hůř. Sedláci nechtěli vstupovat do družstev a JZD navíc nefungovala, protože je většinou vedli lidé dosazení nikoli s ohledem na své schopnosti, ale na stranickou příslušnost. Aby strana zlomila odpor venkova, vyhlásila tažení proti kulakům neboli venkovským boháčům. Větší a střední sedláci začali být pro výstrahu zavíráni, souzeni na základě smyšlených obvinění a posléze vypovídání z obcí v čím dál větších počtech a s využitím čím dál tvrdších metod. Měl se tak zlomit jejich přirozený odpor, jejich přirozená autorita a jejich osud měl sloužit jako výstraha ostatním venkovanům. Hubert Lánský byl majitel lesa a vášnivý myslivec. A snad i díky tomu dokázal rodinu ještě několik let po únoru jakž takž živit.
Pak to začalo v roce 54, když tatínka vyzvali, on jako myslivec, on bydlel právě v tom Bohdalově, v té horské vesnici a tatínek měl asi 6 zbraní, kulovnice, brokovnice, takže to má okamžitě vrátit bez náhrady, samozřejmě. To dneška jsem nezjistila, ačkoliv jsem byla ve Svitavách na policii a psala jsem do Prahy, tak ani jedna zbraň mu nebyla vrácena, ani neměl to zaplacený, protože to byly mimo soudní rehabilitace, které trvaly půl roku jenom. My jsme to hned nezjistili, že bychom o to měli žádat, takže nedostal za zbraně vůbec nic.
V polovině 50. let byl Hubert Lánský s rodinou bez prostředků a dokonce se sám pokusil založit v Petrůvce jednotné zemědělské družstvo. Především proto, aby unikl zatčení a vystěhování z domova.
Nějaký komunista přišel za tatínkem a říká, Huberte, vstup do JZD, chystá se proti tobě proces. Přišel někdo varovat. Tatínek už potom chtěl založit to JZD, jenomže oni všichni se nechtěli, takže byl na to vlastně sám. A jakmile ho potom zavřeli, tak potom všichni hned vstoupili, založili potom JZD.
Vzpomíná Dáša Bičovská, rozená Lánská. Veškerá snaha uniknout bolševickému pronásledování se ukázala jako marná. Hubert Lánský už byl vybrán jako vhodná oběť. Za nesplnění dodávek, které ani splnit nemohl, protože dalece přesahovali to, co ze statku vzešlo, ho čekal mimořádný soud. Nemohl tehdy znát například tajný pokyn ministerstva vnitra z roku 1953, v němž se píše. Je nutno mít i na zřeteli, že každý soudní proces proti Kulakovi je procesem politickým. Není důvodu, aby se trestné činy Kulaka tajily až do vynesení rozsudku. Naopak je nutno o nich veřejně mluvit a spojovat je s minulostí Kulaka jako vykořisťovatele vesnického upíra. Konec citátu.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Hubert Lánský byl souzen v únoru 1956. Jeho dcera Dáša, tehdy 16-letá, o tom mluví v rozhovoru s Vítem Lucukem.
Měl soud a já jsem dostala předvolání v mapří k okresnímu soudu do Moravské Třebové. No, tak tatínek už věděl, že to jako nebude dobré a já jsem taky byla nešťastná, chodila jsem do té 10. třídy jako a tak jsem chtěla odtřídní, ať mě pustí k soudu a on říkal, ne, co bys tam dělala, nepustil mě tam. Řekli mi, že tatínek bude do kriminálu, mluvit se ani nic nesmělo, bálo se něco říct nebo něco jako vůbec, taková atmosféra strachu strašná.
Za co vlastně otec byl souzený?
Za nesplzení dodávek a neplatili tatínkovi za to vůbec. Jsme neměli vůbec žádné peníze, vůbec nic nebylo, nic jsme neměli. A on byl ještě v té době nemocný. On ještě byl jako, říkám, ten zápal plic po hrudní se dostal a byl na tom opravdu špatně. Rozsudek zněl, že je kulak a dostal 6 měsíců. 15 let zbavení občanských práv, zákaz pobytu tady, nesměl tady jet, měl zákaz tady vstupu jako vůbec.
Svědčili proti němu lidi z obce?
Z obce ne, ale sehnali si jednu, ona sloužila tady, byla, pocházela z Bohdalova a ta svědčila něco, že si prostě, já nevím, něco špatného jako svědčila, ale taky nedopadla dobře. Ono to, opravdu myslím si, že když se někdo propůjčí k tomu, že tomu člověkovi chce ublížit, že se to vždycky jako teda vrátí.
Huberta Lánského věznili nejprve v Brně na Cejlu a potom ho odvezli na práce na statek do severních Čech a nakonec do Prahy, do Ruzyně. Provinil se pouze tím, že měl hospodářství v době, kdy se komunistická strana rozhodla, že se ho vezme. Dáša Byčovská byla otce v kriminále navštívit a patří to k jejím nejhorším vzpomínkám.
Vzpomínám si, když jsme jeli jednou za ním do Brna, tak bratr, maminka, já. To byl stůl dlouhý, asi snad 10 metrů, no a mi to připadalo tehdy strašně dlouhé. Tatínek seděl na jednom konci, na tom krátkém, jak je v Itálii ty dlouhé stoly, tak v čele seděl tatínek. Po každé straně byl esenbák s flintou, my jsme byli daleko a brata tam vůbec nepustili. Ten v tom předpokoji musel stát. Ten tam tak strašně řval, no jim to nevadilo, tak my jsme stejně, to bylo krátce, oni stáli a poslouchali všechno, co se vůbec, jako to, naši se nemohli bavit o ničem. Ani jsem nemohla ho pohladit, ani ho chytnout za ruku, prostě nic, vůbec nic. A pak byl v Čechách, já nevím, jak se to jmenovalo, v severních Čechách, tam jsem za ním byla se stricem. A taky jako prostě na to nezapomenu, že taky jsme stric tam se mnou šel a jako volali číslem. To dělal na zemědělství, oni je využívali, věděli, že jsou schopni, tak oni vždycky naložili fůry velké, jako obilí, že ty snopy, to musí být člověk šikovný, aby to dokázal naložit. Tam byli sami ti zemědělci, jako takzvaní kulaci v těch Čechách, jako to byl nějaký statek nebo něco takového.
Když byl otec Lánský v kriminále a na nucených pracích, zůstal zbytek rodiny ještě v Petrůvce, ale už jenom ve Vejminku. Obě děti, maminka a prarodiče. Zatím nespadali pod JZD, ale pod státní statek a na hospodářství jim byl jako správce přidělen komunista neurvalý člověk jménem Adam Daloš, který na Lánské soustavně útočil a ničil to, co předtím vznikalo několik generací.
Hned za 3 dny tady přišel ten půl Maďar, půl Cigán, ten Daloš, a ten tady hospodařil. No hospodařil způsobem takovým, že to opravdu, no prostě neodváděl, já nevím, že by mě vůbec odváděl nějaké dávky nebo něco, jako hospodařil. Stroje nechávám venku, všechno to bylo úplně zničené. Stroje, které tady zůstaly, všechny úplně do starého železa. My jsme tady zůstali na tom výměnku, byl pokoj, kuchyň, tak nás tady bylo hodně, 2 místnosti jenom, tak jsem se chodila učit do zahrady, no a tak jsem musela potom chodit na skalu, protože abych měla klid, že on mě honil, že na zahradu jsem nesměla jít. Já jsem tam 3 dny předtím jsem sadila tulipány a jsem tam nesměla tady ma vkročit vůbec na zahradu, protože nás honil bičem, že tam nebudu krást jeho ovoce. Řval, že my jsme dělnická třída, vám ukážeme a takové doby, jaké to. Měli jsme 2 koně a jednoho malého koně, jedno hřivě. A já jsem v té době, když tatínka odsoudili, prostě já jsem šla kolem a ty koně mě poznali. To, že právě než tatínka odsoudili, tak jsme společně ještě s tatínkovým kamarádem dělali celé žně sami. Tatínek si ho zavolal z Bohdalova, jednoho nějakého Štěpána. A ten, my jsme spolu, tak já jsem jezdila i s koněma a všechno. Takže já jsem na ně zavolala. A ten doložil bič a mlátil je do krve, ty koně. Já jsem potom chodila a dělala jsem, že nevidím. V 16 letech mají děvčata většinou jiné starosti. Já jsem tyhle starosti neměla. Jsem ani do tanečních nechodila, protože byla jsem jak stará mladá. Už mě nic mě nebavilo. Ani prostě to, co baví mladé lidi, mě to prostě mě nebavilo nic. Už jako...
Dáša Byčovská, tenkrát Lánská, to neměla jednoduché ani ve škole v Moravské Třebové. Byla sice nadaná, šlí jazyky, ale taky byla kulacká dcera. A taky hrozilo vyloučení, k němuž nedošlo jen díky řediteli. Byl prý sice komunista, ale ještě měl srdce.
Já jsem chodila na 11letku a dozvěděla jsem se potom dodatečně, že mě prostě chtěli vyrazit ze školy, že řekl, že dcera kulaka nesmí studovat. Ředitel naší školy, to byl inženýr Navrátil, nebo doktor byl, nevím. A on prostě mě nabídl, ať učím v kurzech ruštiny. Tak já jsem jako holka učila v kurzech ruštiny. Dostala jsem za to 300. A já jsem se dozvěděla, že prostě Biroka z Moravské Třebové řekl, že dcera Kulaka nemůže studovat. A on měl takové postavení, že se mě prý zastal, že mi to bylo divné, že jsem tu 11letku mohla dokončit. Jenomže on potom odešel do Brna a přišel tam jiný ředitel, Hejhal. A já jsem pomáhala té jeho sekretářce, ta dálkově dělala maturitu, já jsem jí tam nějak napovídala a ona mi potom ukázala posudek a tak ten Hejhal, který se choval ke mně velice přátelský, tak mi napsal do posudku, že jsem dcera Kulaka a že je třeba, abych přišla do stavu s dělnickou třídou, abych zapomněla na svůj velkosadkářský původ.
Po 6 měsících, ještě pořád se psal rok 1956, se Hubert Lánský vrátil z vězení. V tu chvíli se celá rodina s výjimkou prarodičů musela vystěhovat za hranice okresu. Vyzvedli si u sousedů poschovávaný nábytek a odjeli do Baní na Usvětav na státní statek. Jediná Dáša zůstala kvůli škole s babičkou.
Přijelo auto, takové dodávka, a no, ven z dědiny nevylezl nikdo se podívat. Maminka, tatínek, můj bratr a pejsek Alik jeli. A já jsem, my jsme tady zůstali. Já jsme samozřejmě plakali. No a já jsem tam potom za nima do toho Banina jako jezdila. No v tom Banině to bylo hrozné, to byl byt takový no, strašný, jako, no. Státní statek si dokážete představit, jak to tam vypadalo. Tam taky záchod byl bokem, zima tam bylo, bylo to takové škaredé, jako tam nic moc. Naši to teda opravdu zkulturnili trošku.
Když jste byli v tom Banině, dali tatínkovi pokoj komunisti?
No, když jsme byli v Banině, tak jako tam byli lidi sami přistěhovali, tam nebyli žádní sami statkáři, ale takový. A myslím si, že opravdu jako problémy tam neměl. Tam opravdu ti lidi byli jako fakt dobří, měli ho rádi, protože on, krom toho, že dělal skladníka, tak jako když se jim telila kráva, oni tomu nerozuměli, tak tatínek chodil, v noci ho budili, šel ke krávě, jak se telila. Všechno jako jim dělal, co jako prostě opravdu byl šikovný. No, on byl starý hospodář a nedokázal, že by se zatrpkal, řekl, tak já vás kašlu, za tomu nic nedali, že tam chodil, ale prostě dělal všechno a tak byl tam opravdu oblíbený, jako. No a bratr se tam paní oženil. Když jsme tam přišli, tak neměli ani korunu naši, já nevím, kolik, jak to bylo, že neměli vůbec nic, oni prostě tak, tatínek byl kriminálem, maminka byla tady sama. Tak já nevím, bábinka měla 150 důchod, já jsem chodila do školy, bratr byl malý. A když jsme tam přišli, tak ty první Vánoce v roce 56, když jsme tam měli, nebo to bylo už vlastně, až se vrátil 57, jak dneska na to nezapomenu, že prostě nejenom, že jsme neměli dárky, jako dneska, když se dívám, že ti lidi, jak jsou, že chodí, půjčují si a na dovolenou zahraniční a dělají všechno možné, my jsme neměli ani kole, ani na kolekci. Já prostě do konce svého života nezapomenu, jak ta maminka plakala, vidím furt její slzy, že neměli jsme kolekci na stromek, ne že dárky, ale ani kolekci, nebylo na to. Já jsem mi tady říkala, mami, to nevadí vůbec, jako a, tak jako prostě, to jsou prostě, je to matka a nikdy na to nezapomenu, že takovou bolest musela zažívat, jako.
Zatímco rodiče žili v Baníně a otec nesměl do Petrůvky a okolí, a to ani na maminčin hrob, Dáša Byčovská, tenkrát Lánská, odmaturovala. Pak se odstěhovala za maminkou a tatínkem. Na další studium ovšem pomýšlet nemohla. Našla si nejdřív práci v advokátní kanceláři a potom v bance v Moravské Třebové, kde její ponižování co by kulacké dcery pokračovalo. Když jednou přišla do banky pozdě, protože nepřijel autobus, zasedla kvůli ní zvláštní komise, která měla vyšetřit, jestli se snad nedopustila sabotáže. Nakonec šla sama manuálně pracovat do Technolanu Svitavy. Pak si udělala 2letou nástavbu a přešla do dalšího podniku Optimit Odry, kde ji pro změnu sexuálně obtěžoval nadřízený člen KSČ. A když ho odmítala, řekl jí, že by si měla uvědomit, jaký má kádrový původ a moc si nevyskakovat. V roce 1968, tedy 12 let po vypovězení z Petrůvky, požádal statkář Hubert Lánský o zrušení rozsudku z 56. Přišla do toho sovětská okupace. Dáša Byčovská se tehdy dostala na dovolenou do Anglie a přemýšlela o emigraci.
Ředitel, teda inženýr Horký, jako, tak ten jako nebyl to špatný člověk, ten byl komunista, ale nebyl to žádný hajzlí, tak mě dal doporučení, že jsem do té Anglie mohla přes to CKM jet. Bylo vlakem, jako, byli jsme v Londýně a Prabstý Kent. A hodně lidí uvažovalo, že tam zůstane. No, já jsem se tam tedy seznámila se Zorou Koulínskou a s Milanem Lasicou. Mám fotky ještě s nima. A tam kolega mistr mě prosil, abych dala nějakému Bilovi, nějakému jeho kamarádovi nějaké věci pro děcka jako dárek. Tak jsem zavolala, že bydlíme v takovém a v takovém hotelu. A tak on si proto přijel a potom nás zval, tak jsme koupil mě lístek, ještě jsem se seznámila s jednou holkou z Prahy, Hana, tak lístky na doktora Živága nám dal, tak jako opravdu měla jsem možnost tam zůstat, ale představa, že bych tady nechala ty moje rodiče, kteří už tak byli a že by měli problémy, že by to bylo, že by se po nich vozili všechno, tak jsem se vrátila, jsem velice uvažovala emigraci, velice, že rozhodně bych to bylo úplně jako jinačí, no ale já jsem nebyla jistá, jestli jako, protože třeba ten Hudka, ten můj bratranec, ten Jaroslav Hudka, když umřel jeho tatínek, tak na pohřbu nebyl, pouštěli na pohřbu jeho desku, nepustili ho tady vůbec jako.
Vzpomíná Dáša Byčovská. Její otec dosáhl na začátku normalizace částečné rehabilitace a v roce 1974 se mohl s manželkou Vlastou konečně vrátit domů do Petrůvky. Ne, ale samozřejmě na zdevastovaný statek, na němž v uvozovkách hospodařilo JZD, nýbrž pouze do Vejminku. Ostatní majetek mu též nebyl vrácen. Dáša Byčovská žila od počátku 70. let s mužem Svatoplukem v Karviné a narodilo se jí dítě. Držela se svého a získala kvůli tomu pověst razantní a problémové dámy, což jí, jak aspoň vypráví, nikdy nevadilo. Aspoň nebyla soudružka. V den výročí sovětské okupace 21. srpna 1969 přišla například na protest do práce v černém oblečení.
Můj vedoucí to byl, jmenoval se Polášek a ten tam na mě čekal. To byl dřív Baťovec, komunista byl, ale nebyl takový nějaký zrádný, ale čekal tam na vrátnici a říká, čeká na Lanskou a jestli teda přijde v černým, tak mě vyrazí. No ale nevyrazil mě nakonec teda. No ale měla jsem s tím pořád jako problémy. Samozřejmě, že bylo potom přehodnocování místů a vedoucích, tak jsem měla říct, tak jsem řekla taky, že vstup spojeneckých vojsk pro mě okupací. No tak taky jako, že by mě to jako, kdyby mě to dali do posudku, takže se v životě dostanu jako technik někde. A já jsem říkala, napište mi tam, co chcete.
V Karviné pracovala Dáša Byčovská mimo jiné na hygienické stanici, o které říká, že k ničemu nebyla, protože v různých fabrikách a výrobnách se sice měřili a naměřili škodliviny, ale nikdo pak nedělal nic pro ty, které ty škodliviny ohrožovaly. Do Petrůvky se natrvalo vrátila v roce 1995, po otcově smrti postarat se o maminku. Dostala poničený rodný statek zpátky, získala i pole a les a spolu s manželem statek opravili. Dělala to prý i kvůli památce rodičů, na které vzpomíná s láskou a chvílemi i s pláčem.
Vychovávali nás prostě vlastenectví, já nevím, láska k půdě, láska k rodné zemi a prostě takové charakterové vlastnosti, co mi dali, to teprve si uvědomuji až později. Mám pocit, že je nemůžu zklamat nikdy, když jako si na ně vzpomenu, tak se snažím vždycky, abych jako se zachovala tak, abych byli na mě pyšní, aby viděli, že nežili nadarmo, že mě dali nějaké ty zásady. Bratr ten na to taky nemůže zapomenout do dneška. To, co udělali tatínkovi, tak on tady na tu Petrůvku zanevřel a diví se mě, že jsem tady jako teda šla. On tady jezdí a říká, tak jsem rád, že tady hledíš to tak jako udržovat všechno. A říkal, já bych už jako tady nikomu nevěřím. Jenomže ono, ti lidi jsou i v Odrách, to je všude.
Říká Dáša Byčovská, rozená Lánská, kulacká dcera z Petrůvky u městečka Trnávka. A to je z dnešních příběhů 20. století všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda. A ještě pár slov od Mikuláše Kroupy.
Znáte příběh vaší babičky, nebo dědy, nebo třeba souseda? Tak teď dobře poslouchejte. Vezměte si diktafon, kameru, anebo třeba mobil a natočte jejich vyprávění. Nechte se vyburcovat naší soutěží Příběhy 20. století. Můžete vyhrát až 50 000 korun, ale hlavně přispějete do paměti národa. Všechno se dozvíte na stránkách Příběhy 20. století CZ. Každý, kdo se zúčastní, dostane od nás CD s našimi dokumenty Příběhy 20. století.
Poslouchali jste Příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, Děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Manželé Hana a Zbyněk Prouskovi a Miroslav Hofman.
Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.